Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Ahal vilayetini adyny äwelli täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek serişdeler nämelim? 10-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatlaryna görä prezident guruluşyna bagdalga berilen Ahal vilayetiniň täze dolandyryş merkeziniň täze şäheriň 70 mingden gowrak hojulgyny niýetlenýändigini aýdypdyr.
Men şu bütün täze şäheriň hem düýbüni tutýar. Men bu işe tap berdim, başlaýar.
Diýip prezident Berdimuhammedow dabarada eden çykyşyny aýtdy. Ýöne oňa sarp edilecek maliýet serişdeleriniň möçberini we çeşmesini aglamady. Eýsem bu täze şäheriň guruluşyny edilecek çykdyzylar döwletiň merkezleşdirilen büdjetine degişlimi? Ýa-da Ahal welaýatynyň yerli büdjetine degişlimi? Bu soraglaryň jogaby nämelimligine galýar. Prezident Göktepe etrabynyň çägine bina edilýän şäheriň yerleşik ýerinin taryhy ähmiýetini bellädi.
Bir yerler tarihi yerler. Atavalarımızın ömür sürüp, kurup hem dörülüp giden mukaddes yerleri. Mesela yani yaşullarımız ile deputatlarımız ile maslahatlaştık.
Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýatlasak geçen ýylyň 31-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň çägine ýerleşýän Gorjuw geňeşligine sapar edip Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň guruluşy taslamalary bilen tanışypdy. Ol şonu parlamentin deputatlarına yüzlenip olordun tədi qurulcuk şəhərin taqiq yerleşik yerini velayetin ilatına sala salıp, keskitlemeyi tavşırıbdi. Şu yılın 4. martını Prezident Berdimuhammedow Göktepe etrafının çəgününü tədi şəhər qurmaq varada kararı qol çöküp, onun qurluşuğunu 2019-2022 yıllar aralığını tapqırlayın amalı aşırmağı tavşırdı. Täze gurulacak şäherde 10 tane çağılır vağını, 19 tane mektebi 400 tevörü yaşayış cahini, 2 tane sunuot mektebini, atçılık boyunca yokarı kucayini, medeni binaları şolsanlı, sirk ve beylik binaları kurmak gözününü tutuluyar. Medya maglumatlarına göre täze şäherin kuruluşuk taslamalarında da ak mermerden düyüplü peyda alınmak planlaştırılıyar. Prezident davarada eden çıkışını şeyle iri kuruluşun amala asırılmağını, yurdun ösen iktisadiyetine misal yok münne görközmeğe tinan
Şeýle giň meşhurlem taslamalary diňe bir kuwatly tufady binýady we ulusyş mümkinçilikleri bolan döwlet hem amala aşyryp beler.
Diýip prezident aýtdy. Ajans France Presse habar agentligi bu barada çap eden habaryny prezidentiň bu çykyşyny degişli merkezi ady ýurdunyň ykdysady krizisiň alamatlarynyň inkar edilmegi hökmüne baha berdi. 61 yaşlı lider bu merkezi adi yurdunnağı iktisadi krizisinin alamatlarını inkar edip, kımmat bakalı taslamanın kuruluşunu bağdılığı verdi deyip, AFP yazıyar.
Ben bu işlerin ehlini mehruan halkımız için ediyar.
Deyip Berdimuhammedow davarada eden çıkışını aitti. Türkmenistan'ın halkı hususana yurdun regionlarının yaşayıcıları inni 2 yıl olay vaat ver yığıydın. Uğun, çörek, yumurtka, tavuk eti ve şuları mengdeş beylikli kəbir günlülük imit önümlerinin devlet dükkanlarına gıtçılığını, hususi sevdada oların gımmatçılığını baştan geçirip geliyer. Davarada eden çıkışını Prezident Berdimuhammedow düyübü tutulayan şəhərin adını ağlamadı. Devlet metbuğutuna çıkan xabarlarda da şəhər üçün göz önünü tutulayan ad varada mağlumat berilmeyer. Ýöne oňa heniz at daqılmanlygynyň özüniň täze şäheriň Berdimuhammedowyň adyny götürmek ähtimallygy baradaky gep gurrunlara ýol açmagy mümkinliip 10-njy aprelde AFP habar agentligi täze şäheriň düýbüniň tutulmagy barada Aşgabatdan beren habaryny ýazdy. Goloýda goňşy Gazakstan paýtagt Astananyň adyna ýurdun öňkü prezidenti Nazarbayewyň adyny dakyp, onu Nursultan atlandyrdy.